en podcast fra Execu. Vi hjelper organisasjoner å utvikle enda bedre ledere og ledergrupper. Lær mer på execu.no. Velkommen til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikerapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling i Execu. Og dette her en podcast om ledelse. Samværsdans dans brukt når folk møtes for å være sammen og hygge seg i lag, stender det i Store norske leksikon. Men også kan ledere lære av å danse? Tone Erlin Myrboll, hun har nettopp levert en masteroppgave i organisasjon og ledelse på NTNU, med spesialisering i relasjonell ledelse. Og forskningen til Tone utforsker hvordan pardans kan påvirke lederutvikling, egenutvikling og relasjonelle ferdigheter i ledelse. Velkommen til Lederpodden, Tone!
Tusen takk.
La oss starte med din faglige lidenskap. Hva det?
Ja, mange lurer jo på om det å danse. Men, og jeg sier jo det til ungene at jeg en danselærer, bare for å ha noe enkelt å si. Men samtidig så tror jeg egentlig jeg mer glad i å prate om dans. Har blitt i hvert fall nå etter hvert. Så, og det å prate om dans så mye og så sterkt at folk tror at de også kan danse, det kanskje det artigste da. Å gi andre, også den, skape den relasjonen til det å være i dansen og det kan gi. For det jo, det å være i dansen gir veldig mye. Og det øyeblikket å kunne bruke dansen som en, kanskje en slags meditasjon da, kanskje. Mer eller mindre kan man si det. Og det også, så har jeg tenkt mye på noe i det siste, at det å være i dansen med en partner, med musikken, med dansegolv fylt av dansere, det gir noe som ikke så veldig til stede i dagens samfunn, men som var veldig sterkt til stede før, og var en del av ryggraden til det norske folk, og også andre kulturer. Det jo universelt, det med å ha den sosiale dansen. Og i dag, når vi ser så mye ensomhet, depresjon, veldig mye individfokus, altså i dansen så du heldig, du får individfokuset, og du får flokken. Og det å skape de rommene da, hvor begge faktorene får lov å være sammen, tror jeg kan gi noe i fremtiden, som vi må ta med oss, og huske å ta med oss nå da. Mm.
Og da hører jeg at vi snakker om en annen type dans her enn det vi ser på Skal vi danse, som nå har tatt en pause.
Ja, det her, altså det, Skal vi danse dansene har jo også vært sosialdans en gang i tiden. Før de ble det her med å opptre, være på scenen, trene for noe veldig, veldig spesifikt, så var det også de her sosiale dansene som folk bare danset. På kjøkkengulvet, lærte av bestemor, danset i skolegården, og ikke minst de her festdans på lokale festene, som var hver fredag og lørdag. Også søndagene etter kirka. Det var noe som var så vanlig, og som var en stor del av det sosiale livet til folk før. Og har endret hva man har danset opp gjennom tida, og kanskje min mentor i dans, han Egil Bakka, som nå professor emeritus, han sier det at kanskje det på tide å begynne å samle inn hiphoppen som folkets dans nå. Ja. Det har endret seg over tid.
Ja, jeg husker selv, oppvekst i Vennesla, da sendte min mor meg på svingkurs opp til flere ganger. Det var noe tvang involvert i det, men jeg fikk litt bruk for det senere.
Ja, ikke sant? Husker du noen gode minner?
Ja, det var noe staselig, og det handler jo litt om altså, læring, det å lære et eller annet, repetere et eller annet, og merke kanskje at det var noen progresjon der. Selv om jeg følte aldri at jeg fikk det helt til å sitte, det var visst et eller annet med rytme som de mente manglet.
Ja, men det som du sier, det er øvingsrommet da, og øve på det, og så ser man om man finner rytmen til slutt. Jeg tror jeg alle klarer.
Men det som du har gjort her, det å koble din interesse for dans med din interesse for ledelse. Hvordan kom du på den ideen?
Ja, det är ett gott spørsmål egentligen. Altså, det handlar väl egentligen om att jag tog en dansutdanning. Jag jobbar mycket på museum som förmedler och omviser med upplevelsesbaserat guidinga då, med sång och dans och lite sånt forskjellig. Och så när jag gick på videregående så önskade jag egentligen att bli rådgiver. Så det har ligget i bunn där det här är ledelse, psykologi har ligget där i bunn. Och när jag började efter utbildning i jobb så blev jag tillitsvalgt och tog också efter vart lite små kurs då på NTNU vidare, ett och ett fag. Och så till slut så hade jag ändt upp med hela graden, utan den masteruppgaven. Och i tillägg så hösten före jag började på masteruppgaven så testade vi ut i ett fag som hette relationell lederutveckling och teamutveckling. Och där fick jag med mig gruppen med på det och testa ut hur det var och liksom iscensätta en liten dansövning för en grupp ansatte. Och vi spelade det här ut på Trøndelag Teater med för att vägledaren och professorn han jobbade lite där och så hade tillgång på den scenen. Och det gav mer smak då. Det var väldigt positiva tillbakemeldingar både i den gruppen i utspelade det här samman med och deltagarna som var då andra ledare som också tar ledarutbildningar. Och vi såg effekten allerede då. Och då blev det masteruppgåva. Och så har det ju varit ett sånt projekt som har blitt til på siden av alt annet, og så har det tatt litt tid, men det var veldig gøy å få lov å mikse, og det å teste ut sin profesjon på et helt nytt felt. Da. Ja.
Kan ikke du fortelle litt relasjonell ledelse? Hva er det for noe i dag? Mange snakker om det, men jeg tror jeg mener kanskje ofte litt forskjellige ting når vi bruker det begrepet.
Ja, det kan du godt si. Det som jeg legger i det, da, det er jo det menneskefokuset, versus å ikke ha så mye fokus på oppgaver, strategi, framdrift hele tiden, men å faktisk se hele det mennesket og bygge de gode relasjonene som skal til for å få framdrift. Godt samarbeidsklima, kommunikasjon, og det å være bevisst kommunikasjon. Men ikke minst det som jeg har lært mye av, litt sånn selvreise i det studiet også, og lært veldig mye om meg selv, og det er jo de teknikkene og de metodene man kan bruke som leder for å få innsikt da, i både seg selv og andre. Det å se seg selv utenfra, se den andre innenfra, den andre utenfra, ja, og veksle mellom det, og det å være til stede og tørre å kjenne på det, de metodene som vi har blitt tvunget til å teste ut da, i studiet, det er det som har suttet seg mest som det mest, ja, det som har mest effekt kanskje. Når man skal møte mennesker, uansett om man skal overbevise noen eller om man skal samarbeide med noe teknisk, så tror jeg det viktig i bunn.
Men er relasjonell ledelse en sånn sekkekategori, eller er det det motsatte av noe, eller henne befinner det seg i et sånt, altså det finnes jo så uendelig mange ledelsesstile og konsepter rundt dette her?
Det er jo veldig mange lignende konsepter som har mange navn, ja. Både støttende lederskap, ja, veldig mange ulike navn. Men at det har kanskje blitt en litt større sekkepost som mange lener seg mot, selv om man også kan spesialisere seg innenfor andre retninger, så er det en faktor som likevel kommer igjen, da. Det er en universell faktor også i det å være menneske og det å være sammen. Og ikke minst noe som gjennom danseforskningen min har jobbet litt med det her sosial bærekraft og folkehelse. Man kan jo relatere det inn mot der også. Og jeg tenker jo at relasjonell ledelse er det som man må ha som sånn sydspiss egentlig i fremtiden. Og så heller ha de her underkategoriene som andre mål.
Men dansen, det du har skrevet om, da, det er jo at dans kan være en måte å styrke ferdigheter på innen relasjonell ledelse. Kan du forklare litt sånn sammenhengen? Hva er det dansen bidrar til?
Ja, hva bidrar dansen til? Jo, det å... Når du er i dansen, så er du til stede. Du får en oppmerksomhet på deg selv. Du er nødt til å tørre, og det har også mange av informantene mine snakket om, det med å faktisk bli tvunget til å tørre. Samtidig så er du i en gruppe sammen med mange. Du blir likestilt med dem du danser med. Det handler veldig mye om å kommunisere, å gi og ta, det å tørre å lede, eller også versus da, det å tørre å bli ledet. Och det här den övinga, det här är i kroppen din. Det gör ju att du får en kroppslig läring och kunskap som är lätt överförbart då till det arbetslivet generellt. Och som ger en möjlighet till att fokusera och ger tid och träna på då olika viktiga färdigheter i relationell ledelse och det att vara en god relationell ledare då.
Men är snackar vi nu om att lära och dansa eller att bara kasta sig ut i det? Alltså vad här är det liksom den viktigaste faktorn ligger?
Ja, det är ju tvåsidigt det här. Alltså det att lära och dansa är ett mål i sig själv. Och det att gå igenom den utvecklingen och faktiskt vara likestilt, se att det här är något också min ledare inte kan. Och nu är vi samman, vi ska lära något nytt samman och den fällskapsfölelsen som också då ger en god stämning. Och det att känna varandra på den måten. Man är ju social på en egen måte i dansen. Det är ju en faktor av det hela, men det att få faktiskt vara i dansövningar och dansa samman med en partner, oavsett om det är en mängd träning eller om du är på fest, så är det en övningssituation i kommunikation med kroppen. Se andra, se sig själv, uppleva och vara där, lytte, det att törra och vara trygg med någon andra och inte minst det att möta väldigt många olika människor som du gör. Så du får övd på så otroligt mycket. Det är en god träningsarena för som sätter lite ut av den vante kontorsituationen där du har avstånd, du har en trygg avstånd. Och nu må du öva dig på att komma närmare, på att hålla händer, på att ha ögonkontakt, på att beväga oss samman. Och det är något magiskt där då som jag tänker både är väldigt utvecklande och gott verktyg för utveckling och för självreflektion. Men också för det att faktiskt bästre och vara i bevegelse i enkla former. Den samvärsdansen, hvis man ska sätta den upp mot scenedansen och scenekunsten, så är samvärsdansen det att trygga ramar för att det är en uppskrift du ska följa. Du ska höra på musiken, du ska göra ett trippelsteg dit, du ska göra ett backstep dit, du ska göra en valsesnu som är väl sån sätt ok att lära sig för det i riktigt tempo. Versus det här med att skulle vara så kreativ och fri då. För många så kan ju det vara uttryckt också. Och därför så tänker jag att att komma och mästra de här trygga ramman kan ge något för fällskapet och för du som person. För din trygghet, din självinsikt, men också för att förstå den andra hur den opererar i de här ramman.
Hej. Jeg heter Bård Fyn. Jeg er nørdet opptatt av samarbeid. Og det er fordi jeg gjennom mange år i forsvaret har kjent på hvor utrolig givende det er når samarbeid på jobb fungerer, og hvor utrolig slitsomt det er når samarbeidet ikke fungerer. Noe av det jeg har kjent på er hvor avgjørende min psykologiske trygghet er, både for at jeg selv skal kunne ha det bra på jobb, men også at jeg skal kunne gjøre det bra på jobb. Denne psykologiske tryggheten viser seg viktig for at vi skal kunne jobbe effektivt sammen mot de målene vi setter oss. Her på NH, Norges Handelshøyskole, har jeg de siste årene hatt gleden av å forske på dette temaet. Til høsten skal jeg delta med en modul på lederprogrammet, og der skal vi dykke ned i hva denne psykologiske tryggheten er for noe og ikke er for noe, hvorfor den er viktig, og hvordan vi kan lede til psykologisk trygghet i praksis. Det er gjort masse god forskning på dette her feltet, og jeg brenner for å gjøre den tilgjengelig og anvendelig for folk flest. Så vi skal se på hvordan vi kan bygge økt trygghet i arbeidsmiljøet og bygge økt trygghet i lederrollen. Jeg håper å se deg der. Mer informasjon på lederprogrammet.no.
Du fortell litt, når du forsket på dette her, hva fant du ut da? Hva gjorde dykken for noe, og hva sa respondentene dine, eller de du forsket på, om de her intervensjonene, hvis vi kan kalle det for det?
Ja, de sa jo det at altså når vi hadde opplegget da, så hadde vi to dansøkter. Da startade han på barbacke. Och de fick lära alltså både uppvärmning, det att vara på golvet, höra på musiken, det att se varandra stå på linje, gå I blinde, olika övningar som vi också hela tiden reflekterat över. Så det var en kontinuerlig reflektionsdialog mellan mig som instruktör och dem både dem mellan sig och dem med då. Och den dialogen blev ju brukt till att skapa den här ramma. Och också gör dem bevisst på att ja men nu ska vi lära något, nu ska vi vara I något sammen, både mentalt och socialt och fysiskt. Nu ska vi problemlösa sammen då som ett också ett mål. Det att lytta till varandra och till andra dansepartnerna. De upplevde ju det att som de svarte på I efterkant att de var ett steg för de dansetimmen och så ändrade de upp ett annat steg. Och de satt ju det uppgiften var ju att de skulle sätta I relation till hur de så på sig själv som leder för och efter. Och de lärde egentligen ganska mycket intressant syns det för de svarte väldigt tydligt på ja och det vi övde på och det att ta det ut I en verklig ledelsesvärdag. Det att veta hur vanskligt det är att vara tydlig och också med kroppen kommer kroppsspråk har att si. Hur obehagligt det är att vara I en process som du inte har kontroll över för exempel. Det att bli pressad så som I sa att ja men nu super doker får till renländaren sån helt grejt. Men vi går vidare och det följde dem som obehagligt. Fordi at de ble presset videre uten å kunne det godt nok selv. Fordi at prosessen var målet likevel så vel som det å faktisk lære seg å danse godt. De sa også det at det tar tid å både bli trygg I dansen, bli trygg som leder, og det å jobbe opp trygghet med de andre. Det tar tid, og at det trengtes øving da. Og det var noe de satte ord på. Ja, og det at de ble bevisst att de var på en läringstid. Och de såg sig själva på läringstiden var också egentligen ganska intressant funn. Samtidigt som att de brukte det som ett sånt free space, kallade de det som ett pusterum. Bara det att vara här och nu och pusta och dansa och bli utfordrad på det personliga plan. Liksom som min form för meditering, det att faktiskt dansa och få flyten I dansen, vara på en dansfest. Så de var väldigt bevisst det, den egen utvecklingen och den læringsprosessen de var I var de.
Og slags ledere var dette her som du forsket på? Altså det folk som skårer ekstremt høy på åpenhet, begynner jeg å lure på?
ja, og de var reflekterte unge ledere. Et styre som hadde på 7 styk, som hadde sine undergreiner og undergrupper med ganske mange under seg. Den var ung. Den var ikke ledere professionellt, men de hade viktiga lederroller över tid. Utan att avslöja vem de med. Så var de absolut en som du säger en gäng med engagemang och vilja då. Ja. Och bevisst sitt ansvar för det utpekt av en stor mängd folk.
Min association här det är ju att för mig så hörs ut som att det här är jag börjar se forme och sånt här kan brukas I praxis. Och jag ser för mig att hvis du ska få jobba med ett team, det kan vara en ledargruppe eller ett annat typ av team, så hörs det här ut som en effektiv måte att få något att ske I det teamet när det gäller för exempel att bli tryggare på varandra och ja, det hörs ut som en massvis av ting som du kan profitera på utav det här. Och så hör jag ju att det är ett individuellt fokus här. Alltså att det kan både fungera som en intervention för att utveckla ett team men även för att utveckla individuella ledarfärdigheter ledarmodenhet men vad ser du för dig alltså och hur kan vi bruka den här kunskapen då om den positiva effekten och hur kan det sättas ut I livet och hur skulle det ha sett ut
ja. Jo jag ser ju för mig att det är viktigt både med den här de dansøktene som en øving, og det å faktisk fokusere på at nå skal vi danse, men også gjennom dialogen med den som leder øktene, også bli vant med hvordan man kan gjennom dialog lede andre til trygghet. Det tror jeg et viktig poeng I selve økta. Altså alt det her man kan snakke om at man lærer om seg selv, det veldig fint å høre på og faktisk se at de opplever det, og at de opplever læring. Men også den rollen de kan da komme tilbake på sin arbeidsplass og ta det at gjennom dialog, gjennom å lytte, gjennom de her øvelsene og metodene man finner I relasjonell ledelse, så kan de få andre til å føle dem seg trygg. Ja. Og der handler det om at jeg reflekterte litt over min rolle som dansinstruktør med dem her, for å gi dem, altså hvordan kan man bevisstgjøre hele tiden situasjonen? Og hva var det jeg gjorde som gjorde at du ble trygg? Og det handler jo om lederansatt også, og ikke bare deg selv som leder, men også hvordan du kan gi. Du trygg I noe? Har du turt noe? Har du gitt slipp på kontrollen? Så kanskje det lettere å faktisk bygge opp det rommet for de gode relasjonene.
Du, hva har forandret seg mest I ditt syn på dans og ledelse gjennom denne prosessen? Du hadde sikkert noen antagelser på forhånd før du dykket ned I materialet og gikk inn I dette her.
Ja, jo, det ble mer konkret for meg at dansen et øvingsrom, et mulighetsrom for å lære alle de her fine tingene. Og du lærer på det her perspektivbevegeligheten fordi at man I roller, man gir og tar. Man skal samdanse, det et samspill, det et teamarbeid, både I par, med deg selv og med hele gruppa. Og det altså, selv så har jeg nok lært den, opplevd selv hvordan det å lære andre å kjenne gjennom det å være I dansen. Du møter jo en ny person for hver gang du rullerer partner, hver gang du byr opp en ny person til dans. Du ser en annen person, du blir ydmyk, du lærer tilpassning, fleksibilitet, alle de her tingene som informantene mine også nevnte var viktig å øve på. Og at man hvordan man ved hver ny partner så måtte man begynne på scratch. Og det jo litt sånn, du må ha en individuell relasjon med alle dine ansatte og bygge opp den. Og man må liksom, det var flere som sa det at en ny dans, en ny partner, du må begynne på scratch igjen. For at alle kropper ulike, alle ulike det. Og, ja, men det du eller jeg som leder? Og hvor ekkelt og altså, det rommet der, å være I den usikkerheten også, følte til at den ble bedre kjent. Og det sosiale, det bygde opp noe godt der da. Men også det å, som vi snakket litt om I sted, den her kraften I stemningen, og bruke stemning som en faktor på å endre noe I en arbeidsplass. Da. Få kunnskap nok om seg selv og de andre til å klare å overbevisning, gjøre andre trygg og endre en stemning og en situasjon og samhandling da, deretter. For du når så mye, da. Du må avstemme med virkeligheten, dine egne følelser, I kroppen, det sitter så reelt, det så virkelighetsnært på en måte. Ja. Så jeg tror det en opplevelse I seg selv, å være I et sånt opplegg, men også det å faktisk reflektere om det etterpå, det å prate om det, også kan skape gode bånd mellom deltakerne. En mot da, til å være til stede.
Du, vi må jo snakke litt om motforestillingene, for hvis jeg skulle liksom invitert inn noen ledere jeg jobber med på et sånt opplegg, så ville jeg jo møtt noen motforestillinger. Det må vi jo være ærlige på. Og hva tenker du det ville vært?
Ja, det jo som at ofte, nei, jeg kan ikke danse, jeg har ikke danset før. Nei, jeg har bare sett på dans. Nei, dans ikke noe jeg gjør. Nei, og den en vant situasjon. Jeg har ikke danset. Men jeg har også opplevd det gjennom andre situasjoner. Da. Hvordan jeg har fått min egen far til å danse for første gang på 30 år. Ved å overbevise, ved å ha noe å se på. Det å bruke filmmateriale og god musikk. Det å lure og lokke, holdt på å si. Det en sånn overbevisningsprosess det her. Da. Og det å bare tørre litt, og så handler det jo om å ufarliggjøre noe. For det som vi snakket om innledningsvis, det med flokken. Altså det ikke du som individet som det veldig, veldig viktige I denne samdansen på gulvet. Du blir nesten usynlig, for at du står jo der og danser med en annen person, og ingen andre bryr seg om hva du gjør, for de opptatt av seg selv. Og det tror jeg en trygghet, som jeg også har sett I 10.-klassingene, som jeg har hatt nede på Rockheim, et sånt undervisningsopplegg med dans og formidling der. Når du får en gruppe på 20-30 10.-klassinger, der har du alt fra den kule til dem I midten som med på alt, og den veldig, veldig beskjedne. Og det å få alle de her ulike menneskene inn I en samdans, og delta der, der har du den som virkelig, ja, det her har jeg gjort før, så kul og sånn, og så har du den som veldig beskjeden og egentlig ikke tør at den, å si at den har vært med på det her, helt tatt. Og det å bruke de øvelsene som du vet ufarlige, men som også lærerik, da. Og det kan være så mye som at de heller hender i en ring med ansiktet ut for å prøve å kjenne på hvor du, hvor du, hvilken rytme har du. Det å gå på linje, det vanskeligere enn hva man tror. Det å holde en annen person i hendene, og den ene personen lukker øynene. Det handler ikke om dans, det handler bare om å, ja, ok, vi prøver da, vi leker oss litt. Men det en sånn åpner for å bli med. Og så kan man si, ja, ok, nå skal du ta et steg frem og tilbake. Så plutselig så har han danset vals, uten å vite.
Det virker som at, eller, det jo en annen assosiasjon til dans, som du ikke har nevnt her, og det jo det romantiske aspektet, den som handler om nærhet, flørt, ting som vi liksom har et litt komplisert forhold til på en arbeidsplass. Hva tenker du rundt det?
Oi, ja, det var et godt spørsmål. Jeg tenker jo at det å ha gode relasjoner til sine medarbeidere og kollegaer, det jo, det kan jo være gode, positive følelser i det. Om ikke romantiske, så det jo det å få glede av hverandre, da. Og det ser man jo i dansen også. Man jo gjerne, har en partner, men i dansen så kan man jo like veldig godt å danse med andre, fordi at det et gøyalt samspill. Og det, hvis man bruker den her da, både til dem som på en lederutviklingssession med dans, eller tiendeklassingene som også skal lære om seg selv å danse, og si det, du, nå ser det ut som dere har det gøy, dere kan jo bare viske litt til hverandre, og det å bruke det som et verktøy, tror jeg også gjør at skuldrene blir lavere, det en artig stemning, man har noen grep her som gjør at man kan endre stemningen, og det det som du sier, ikke dra det for langt til at det blir noe romantisk seksuelt, men at det den der nærheten til en annen person, som en positiv god velvære, folkehelse i det å være sammen, da. Skape gode øyeblikk sammen.
Tone, det noe du har lyst til å fortelle til lederpoddens lyttere som jeg ikke har spurt om?
Oi, nei, det jeg tror jeg har vært inne på mye, da. Men det å og tenke at tilbake til det med flokken, det som har vært en del av oss før. Og det å være sammen, det jo litt sånn trend da. Nå foreldre blir anbefalt å være mer med barna, legge bort mobilen, vær til stede, gå tur, gjør ting som får deg til å kjenne på de ekte verdiene dine igjen. Det å være fysisk sammen, kjenne på gleden av å være i bevegelse, høre på musikken, og at vi har en slags kulturell bagasje som kan brukes til noe nyttig, og det blir kjent. Ja, og ikke være redd for å prøve å oppsøke de her arenaene, da, som samværsdansen sin sitt felt, da, så kan det være ganske trygge arenaer hvor du nesten kan gjemme det, men likevel være med i en flokk. Og da, det gir jo noe til deg selv som individ også, da.
Ja. Tone, tusen hjertelig takk for at du kom til Lederpodden.
Takk for at du ville prate om dans og ledelse. Det var veldig
gøy. Det var på høy tid, og som jeg ønsker deg en god sommer.
Lige med det. Den rett rundt hjørnet nå,
endelig. Den det. Og til deg som lytter på, hvis du har lyst til å holde deg oppdatert på alt som skjer i vårt lederunivers, da kan du komme deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen og legg igjen din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev hver eneste fredag, bortsett fra litt sommerferie, det skal vi faktisk ha. Hvis du har lyst til å lære mer om ledelse, hvis du har lyst til å bli en tryggere leder og lære nye ferdigheter, få oppdatert kunnskap og i det hele tatt utvikle det, så har vi altså noe som heter Lederprogrammet. Oppstart 3. september, begynner å nærme seg veldig utsolgt, men det fremdeles en plass eller to igjen, tror jeg. Og hvis du vil vite mer og melde deg på, så gjør du det på lederprogrammet.no. Forløpig har vi ikke lagt inn dans som en del av det programmet, men det kan jammen meg komme i fremtiden. Det jeg helt sikker på. Takk igjen for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.